Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Podnikatelský příběh, o kterém tu dnes bude řeč, jsem měla tu čest poznat už v jeho samotných počátcích. Na akci, kterou jsem tehdy pořádala, nám dva spoluzakladatelé představili prototyp takzvané ponožkoboty a biznis, který s tímhle produktem chtějí pod značkou Skinners vybudovat. A my byli nadšení. Pak už jsem je jen sledovala, jak z tohoto nápadu budují parádní firmu, která rok od roku roste a posouvá se dál. A jak se taky posouvají oba zakladatelé, jak se proměňuje jejich vztah, stejně jako role, kterou ve firmě i mimo ní mají. Nejen o tom bude dnešní It's Talk. Naproti mně sedí spoluzakladatelka firmy Skinners Technologies Michaela Steinhauser. Ahoj Míšo, vítej.
Ahoj Hani.
Míšo, začněme trošku od konce, jenom tak pro představu našich posluchačů. Jak je vlastně dneska, vy jste na trhu 6 let, že jo, jestli se nepletu, tak jak je dneska firma velká a kam všude svoje produkty prodáváte a dodáváte?
Tak firma se za ty roky zvětšila na nějakých interních cca 30 lidí a započítávám i lidi, kteří jsou nějakým způsobem třeba na snížené úvazky, a protože rádi máme i lidi jako z řad studentů, kteří ještě nemůžou nastoupit úplně naplno. A plus externí kontraktoři, protože hodně v naší firmě využíváme outsourcingu, tak tam už to jde opravdu jako klidně k nějakým možná i 100 lidem, kdyby měl člověk počítat všechny lidi, kteří se zabývají ať už balením, nebo výrobou, nebo nějaké specializované služby pro naši firmu. A dodáváme teď v současné době do cca 120 zemí. Započítáváme tam opravdu i jako balíčky, které chodí koncovým zákazníkům. V retailových sítích se ale nacházíme taky. Tam by těch zemí bylo něco méně, bylo by tam jakoby, dal by se říct, desítky. V jednotkách jsme nejsilnější. Takže toho poměrně hodně, co se změnilo z toho prvního kontaktu.
To teda. Pojď našim posluchačům prosím tě říct, jak jste vlastně spolu s tvým co-founderem Petrem Procházkou přišli právě na ten produkt těch ponožkobot, co byl ten příběh vzniku. On je takový jako hezky propíraný, protože on je moc pěkný, takže nám ho tady, ale stejně nám ho tady ještě jednou zopakuj, prosím.
Jo, určitě ráda. A ono to bylo tak, že Petr pracoval v Norsku jako kuchař. On tam jezdil každé léto během studií na právech, protože se tam vydělával hodně hezké peníze v té době. A náš kamarád, který si nějakým způsobem měl poranění na noze, tak začal chodit v ponožkách. Byly to takové pevnější ponožky a strašně si to pochvaloval. Takže říkal, že má takovou svobodu a že to je hrozně zajímavý jakoby pocit, že necítí žádné zranění, tak jak kdyby šel bosky, ale zároveň ho to ničím neomezuje. Takže Petra tam vedla ta myšlenka toho, co dát na ponožku ještě tak, aby se neopotřebovala během pár použití, během pár procházek. A s nápadem mi hned volal do Česka, že by něco takového si dokázal představit vyrábět, protože když se díval do patentových databází a na trh, tak nic podobného nenašel, že by existovalo. Což pro mě jako člověka, který měl rád vždycky hodně pestrých aktivit, nejenom jako jednu práci, jsem většinou měla těch prací víc souběžně, to přišlo jako skvělý nápad a zase něco nového, nová výzva, takže jsem ho v tom v podstatě začala podporovat a proto jsme do toho projektu pak vstoupili společně.
Mm-hmm. Jak dlouho trvala ta fáze od nápadu k prvnímu vyrobenému kusu a kolik jste do toho museli třeba nainvestovat i finančně, než jste začali vlastně prodávat?
Ten první prototyp on si udělal už první večer, což bylo opravdu jako s maminčím šitíčkem.
To byla ta ponožka prostě.
Přesně, to si prostě na tu ponožku něco našil a zkoušel si to testovat, jestli ho to natchne, jakoby asi chtěl vidět tu emoci a tu zkušenost. Ale ten první prototyp potom, který jsme si dělali v Česku, tak oni tam vznikali během prvního půl roku, že si Petr objednával různé materiály domů a opravdu doslova v dílně rodičů nebo v kuchyni a si tam zkoušel jako aplikovat věci na pleteniny, ale ten půl rok se nic zásadního úplně ještě nedělo a až po půl roce jsme si řekli, že je potřeba se na to koncentrovat opravdu víc, že když to člověk dělá jednou za měsíc, když něco posunete, tak je to strašně jako málo. Takže v tu chvíli jsme začali kontaktovat opravdu firmy, které se zabývají polymery, a aby jsme tam u nich začali nějakým způsobem testovat. Takže oni se nás současně ptali, jakoby, co si přivezeme, na čem to chceme testovat, že materiály mají k dispozici, ale nic ostatního. A tam začalo už se postupně jako rozmotávat celý ten příběh toho prototypování, že jsme museli si začít vyrábět první kopyta, modely, to jsme si dělali na vlastních nohách, takže jsme opravdu vylívali lidem v rodině nohy, dělali jim prostě sádry, sádrové odlitky a řezali to a potom z nich vyráběli první vzorky skinesek. No a tady ta fáze trvala v podstatě půl roku, když jsme vyrobili už první nějaké prototypy, které se daly testovat při nějakých jako sportovních aktivitách. A rozhodli jsme se, že potřeba zkusit i ten obchodní model na trhu, jestli o to bude zájem u lidí, než se pustíme do samotné jakoby výroby už, když to řeknu, nějakým způsobem sériové. A na to skvěle slouží crowdfundingové portály, takže jsme tehdy hned šli v tom létě 2015 na Hit v Česku. A tím, že jsme tam dosáhli opravdu skvělého výsledku, tehdy v produktových startupech jsme dosáhli nejvyšší částky a vybrali jsme něco kolem 600 tisíc, si odhaduju, tak to už byla jakoby částka, která sice měla sloužit samozřejmě na tu samotnou výrobu, na pokrytí těch výrobních nákladů, ale taky jsme ji využili i na pokrytí nákladů na výrobu všech kopyt a materiálu do výroby, protože jsme si museli jakoby tu vstupní investici ve výrobě zaplatit, protože samozřejmě, když začínáte v maličkém, tak ty výrobní podniky jsou schopny vám pomoci v tom prototypování, vzorování, nějakou část investice tím pádem pokrývají ze své kapsy, ale tu větší potom chtějí samozřejmě, aby si zaplatil ten jejich klient, protože ještě neví, jestli se jim to vrátí, jestli to investice bude návratná.
Mně se vlastně hrozně líbí tady ta část toho příběhu, kdy mám pocit, že vy jste se moc jako nebáli ty firmy oslovit a je vidět, že oni na to reagují a zároveň jste se museli strašně moc věcí naučit, protože ani jeden z vás rozhodně nedělal ani do textilního průmyslu, ani do materiálové nějaké nauky a chemie. Tak muselo to být pro vás hrozně zajímavá škola, co jste se asi všechno vlastně, jaký všechny znalosti a dovednosti jste museli během toho roku v zásadě do sebe nalít. Tak je to takový pěkný příklad toho, že to jde. Že i někdo, kdo vlastně s tím nemá nic společného, tak může se vrhnout do podnikání a všechno se naučit po cestě, tak říkajíc.
Jo, já s tím souhlasím. Já si takhle ráda vybírám i lidi do týmu. My hrozně uvítáme, když ti lidi jsou flexibilní a chtějí se rozvíjet napříč, protože u nás ten růst je možný. Jsme pořád jakoby v tomhle vnímám, že máme tu startupovou atmosféru, že nejsme opravdu ještě korporátní, že nemáme úplně šíleně specializované pozice, kde člověk dělá pořád dokola jakoby to stejné, naopak. My pořád rosteme, pořád děláme něco nového, i nové procesy, postupy, nové na salesu jsou to nové trhy, v produktu rozšiřujeme produktový portfolia, nebo studujeme, prototypujeme nové materiály. Na financials a operations prostě vstupujeme taky jakoby na další trhy, musíme zakládat další tím pádem jakoby dcery společnosti, vytvářet nové fulfillmentové centra. Takže je tam pořád a pořád jako nové výzvy a to podnikání na tom je asi to nejhezčí, že když je člověk takhle otevřený a má rád rozšiřování té mentální kapacity i toho těch skillů, který třeba neměl, tak tomu dá jako neuvěřitelně jako jako bych to řekla, nekonečný rozsah toho, co se může jako fakt člověk učit. A já jsem to tak měla, já mám ráda to studium pořád něčeho nového, já jsem studovala vlastně i doktorát z toho důvodu, že jsem pořád se chtěla něco učit. A to podnikání mě to jako saturuje úplně na 100%.
To je super. Jak, když se vrátíme zpátky k produktu, se kterým jste tehdy přišli, tak o jak moc unikátní produkt v té době šlo. Ty jsi říkala, že Petr vlastně žádnou konkurenci nenašel. Když jste na trh po tom roce a něco vstupovali, tak ještě pořád jste byli do té míry unikátní, že opravdu jste žádnou konkurenci neměli?
My v podstatě ani teď nemáme přímou konkurenci. Ono na trhu jsou nějaké, dalo by se říct, substituty, se kterými se můžeme srovnávat, za což my jsme jakoby rádi, protože nemusí člověk edukovat ten trh až tak moc, když v době, kdy lidi jezdí na koních, jim představíte auto a máte jim vysvětlovat, proč to auto je dobrý, tak je to samozřejmě strašný skok. A u nás to tak bylo, my to cítíme, že pořád musíme lidem jako vysvětlovat ten přínos toho produktu, ale současně tím, jak je unikátní a velmi silně emočně zabarvený a když ho člověk užívá, tak má i jako na jednu stranu super výhodu a na druhou stranu je to super jakoby těžké. Má to své výhody a nevýhody, nemít konkurenty. My vnímáme, že je to fakt něco tak zajímavého a tak unikátního, co si člověk málo kde zažije. Takže já jsem za to hrozně ráda, že máme fakt takový produkt v portfoliu. Že kdybychom začali hned botami, tak boty už jsou tady prostě stovky let. Nějakým způsobem to řemeslo je zaběhlé. Dá se tam jako neuvěřitelnou mírou inovovat, což teď vidíme, když jsme se do bot pustili, protože taky to spousta firem dělá. Desítky let stejně a je to škoda, že do toho vývoje neinvestují, ale pořád skinnersky budou takový ten náš diamant, něco hrozně unikátního, co se jako nevidí a vidíme, že nám to otvírá dveře do řetězců, kde by se člověk dostával třeba opravdu, až by měl historii třeba 10 a více let na trhu, tak nám ty dveře jako jsou schopni otevřít jenom tím, že jsme prostě jiní.
Když si sama zmínila, že Petr studoval práva, ty jsi studovala sociální pedagogiku, že? I ten doktorát s ním máš konec konců. To nemá moc blízko k podnikání. Sama si řekla, že ale podnikání vás lákalo právě kvůli tomu učení se nového. Mě by jenom zajímalo, jak vlastně na rozjezd firmy, která vyrábí právě takový produkt, který vy jste na ten trh tehdy přinesli, jak se na to dívalo vaše nejbližší okolí?
Je tam zajímavý ten vztah k tomu okolí, protože Petr, on pochází z rodiny, kde by se dalo nazvat, že jsou rodiče podnikatele. Oni jsou teda oba dva lékaři, kteří mají vlastní praxi. A já jsem naopak z rodiny lidí, kteří celý život pracují pod státním podnikem, takže naopak jakoby opravdu klasičtí zaměstnanci. Tak v mojí rodině to přijali hrozně pozitivně, oni mi nikdy moc do toho, co dělám, nemluvili. A že opravdu od nějaké střední školy, kdy už brali, že jsem hotová a nějakým způsobem vychovaná, tak už si musím jít svou cestou, tak měli velmi podporující prostředí na to, cokoliv jsem dělala. A takže z toho byli takový jako docela unešení, stali se takovými našimi jako ambasadory v rodině, i včetně naší babičky, která to fakt nosí. Takže to bylo úplně skvělé. U Petra zase naopak se to nesetkalo až s takovým přijetím, protože rodiče měli takový přístup, že je důležité najít si zaměstnání, které má nějakou asi zaběhlou historii, dalo by se říct, nebo je na tom trhu po něm poptávka, takže jsou to přesně ti lékaři, ti právníci, kteří budou mít tu práci, tu pravou práci. Já zatímco, když si najednou stříkáte a děláte nějaké věci v garáži, tak je to hodně vyděsilo a přišlo jim, že to bude jenom nějaký koníček, nějaký jako úlet, zábava, ale nic, co by toho Petra jako by mělo správně živit. Takže tam se rodiče často ptali, jestli se Peťa vrátí k právům, co ta advokacie, že přece to je to zaměstnání. A já jsem jim na začátku říkala, že tomu dají čas, že se k tomu vždycky vrátit může, ale po roce už jsem jim říkala, že ať na to zapomenou, že ho to baví, že si myslím, že je Petr mnohem víc kreativní, než možná ho mají navnímaného, že je opravdu hodně silný tady po té stránce tvůrčí a že ty práva jsou od toho na míle vzdálené, takže nevěřím tomu, že by se k právům kdykoliv vrátil.
Je pravda, že tvůrčí právník, to zní trošku nebezpečně.
Peťa samozřejmě ty právní skilly, takové ty analytické, syntetické, jako využívá ve firmě, ale právo ani smlouvám se nevěnoval nikdy ve firmě. Ono opravdu ta samotná práce pro něj není nějakým způsobem tvůrčně naplňující.
Mimochodem, jakou jste vlastně měli v tom začátku vizi, kam jste tu firmu chtěli dovést?
My máme dvě takové polohy. Jedna věc je, že se snažíme být poměrně skromní, takže neradi jsme říkali ty čísla, nechtěli jsme dělat business plány, hrozně jsme se tomu bránili, takže jsme si nedělali tady ty jakoby číselné výhledy na léta dopředu. Na druhou stranu jsme tomu produktu samotnému tak hrozně věřili, že jsme si říkali, že by měl být globální, že by ho měl znát celý svět, jak zná třeba Nike. Takže pro ten produkt jsme si tohle přáli a malovali. Byť jsme si říkali, že to možná bude až za x let, možná až tam někdo vstoupí, nevstoupí, to jsme jako nevěděli, na to jsme se neuměli odpovědět, ale říkali jsme si, že potenciál produktu je obrovský, záleží, jestli my jako foundři ho naplníme.
To je docela, si myslím, velmi racionální přístup k tomu, že to není jenom o tom produktu, ale je to přesně o tom, jestli je tam ta schopnost té exekuce, což vy jste teda potvrdili, že rozhodně máte. S Petrem jste ještě před začátkem podnikání tvořili pár, jak jsi zmínila, teď už jste partnery v uvozovkách jenom v pracovní sféře. Já osobně jsem moc ráda, že jste v téhle věci poměrně otevření a o téhle vaší zkušenosti i docela mluvíte, protože těch podnikajících partnerů, kterých tady máme i docela dost najíců mezi našimi klienty, kteří jsou v podobné situaci, to může být dost inspirace. Jaké plusy a mínusy ty osobně si vnímala v tom, že podnikáš se svým partnerem?
Plusy to mělo takové, že na začátku člověk tomu dává neuvěřitelné množství času. To znamená opravdu, když to řeknu, 16 hodin denně. Opravdu je tam ten spánek, jídlo a nic jiného než práce. Když jsme začali spolu podnikat, tak jsme spolu ještě ani nebydleli. Takže to bylo tak, že jsme se někde potkávali, dělali balíčky, ale po pár měsících to dopadlo tak, že jsme museli jakoby být spolu na jednom místě, protože to bylo opravdu o tom někde přespat na posteli a ráno zase začít na novo. Takže to byla velká výhoda. Taky člověk poměrně cestoval po určité době, že jsme jezdili na veletrhy, po fabrikách a byl člověk tím pádem tak zaneprázdněný, že kdyby neměl toho partnera v podnikání, tak by neměl žádného. A současně si to člověk užívá hodně. To cestování, když je s partnerem, tak to není služební cesta pracovní, ale je to takový výlet. Vždycky si tam přiřadíte nějakou hezkou cestu za nějakým hradem nebo po amerických parcích, kdy jsme byli v Americe. Takže to ta výhoda byla velká. Nevýhoda je, že to osobní a pracovní hodně mícháte. A to znamená, že nejsou tak nějak úplně vytyčené hranice, kdy ta práce končí. Takže často v konverzaci u jídla se baví člověk o práci. Prostě ta práce je tam jako neustále v té hlavě a ta hlava se špatně taky čistí, špatně odpočívá, protože když jste s tím druhým decision makerem, tak ono jakoby v podnikání, když je člověk aktivní, tak nikdy nebudete jako mít hotové úkoly. Hmm. Vy si je vlastně neustále vytváříte, takže to neustále pudí k tomu, jako se o té práci bavit a vracet k ní a člověk kolikrát i zapomene si vlastně dopřát něco osobního. Kulturu, sport, nějaké jako jiné jako zábavy, takže to ten vztah může jako dost zásadně narušit, neposouvat, taky není čas bavit se o vztahu, kam ten vztah jako spěje nebo o společných nějakých jiných zájmech, takže na to může pak taky ztroskotat. No. Hmm.
Když vlastně vy jste spolu přestali být jako partneři životní, jak se to propsalo do firmy a jejího fungování? Jaký to na ní mělo dopad, jestli nějaký?
A my jsme se tady pro rozchod rozhodli těsně v době před covidovou a řekli jsme si, že to do týmu pustíme o něco později, až se to trošku sedne nám osobně, aby jsme zbytečně lidi nevystavovali nějakým stresům a hlavně, kdyby jsme se vraceli, tak by to bylo takové jako telenovelistické, takže tomu jsme se chtěli vyhnout. A než jsme to stihli říct do týmu, tak přišlo 16. březen, myslím, byl ten totální lockdown, takže jsme se zavřeli, všichni šli na home office úplně, my ve vedení jsme se teda ve třech lidech potkávali ve firmě, což bylo to nejužší, co jsme mohli dosáhnout. A tam si to tak jako hezky sedalo a v podstatě až před létem se lidé začali vracet do kanclíku a to už jsme jim tím pádem mohli říct a už to bylo mezi náma emočně nenabité a dal by se říct fakt jako v pohodě a věděli jsme, že se k sobě nebudeme ani vracet, takže ty lidi to vzali o to líp, si myslím, takže je asi fajn si to nejdřív zpracovat mezi sebou a pak to pustit dál.
Myslím, že vy byste na tohle téma mohli dělat přednášky a školení, protože jsem zažila i pár startupů, který to vlastně nepřežili, jo? Kde ve chvíli, kdy se rozpadla ta partnerská dvojice, tak vlastně už to dál nešlo. Takže gratuluju tady k tomuhle životnímu úspěchu. Já si myslím, že jste evidentně udělali v tom velký kus práce. Já bych se teď ráda vlastně bavila o té tvojí roli ve firmě, protože jak říkáš, začínali jste sami dva s Petrem. Já si moc dobře pamatuju, že jsem tě potkala, to byl možná ten po té první crowdfundingové kampani, že jsme se potkali někdy před Vánocemi na Hlavní poště, ty jsi tam prostě přijela s těma třema obrovskýma IKEA taškama plnýma obálek, takže jsi evidentně dělala úplně všechno, že to bylo velmi hands on a s Petrem jste to tak určitě měli oba. Ale zároveň je mi úplně jasné, že ta tvoje role v té firmě teď už je úplně jiná. A docela by mě zajímalo, jak vlastně se jako proměňovala v tom čase. Jestli se nepletu, tak ty vlastně se byla i trošku strůjcem, nebo rozhodně s Petrem jste byli ty dva hlavní mozky za tou crowdfundingovou kampaní. A teď by mě zajímalo, jako jak se to vlastně postupně vyvíjelo a kde je ta tvoje role teď.
Mm-hmm. No, tak ta role začínala opravdu u toho, že my jsme na začátku to bylo teda kontaktování všech možných výrobců. Tam jsem měla jako hlavní roli já. Peťa je spíš, jak říkám, spíš ten kreativní člověk, který potom už s nima řeší třeba co a jak, ale tu komunikaci vedu spíš já, že si ráda i navazuju lidi v těch jiných firmách. A nějak jakoby strukturuju celou tu spolupráci a jsem člověk, který já tvoří ty manuály a ty podmínky toho všeho, protože u nás se to musí všechno pasovat hodně individuálně na ten náš případ, takže nejde úplně šablonovitým řešením věci jakoby překlápit na nás. A my to tak máme rádi, my se snažíme v rámci toho našeho podnikání zlepšovat a inovovat všechno, nejenom jako produkty, ale i procesy, postupy, celý ten business model dělat prostě jinak. Potom, když vyšla ta první crowdfundingová kampaň, tak jsme museli jet do fabriky a vyrábět. Takže my jsme opravdu, když to řeknu, v Brně nabalili auto obálkami. Do fabriky nám přišly pak ještě pytlíčky, které měly být součástí balení. Vzali sebou štítky, které budeme tisknout na ty obálky, pleteniny a jeli jsme do fabriky dělat jakoby ty podrážky. A to znamená, že jsme v 5 ráno stávali na šichtu, vstoupili si k pásu a vyráběli to. Tohle byl náš první předvánoční čas našeho podnikání. A v 5 hodin po 12-hodinové šichtě jsme to vypli, otevřeli notebooky a zjišťovali, co si objednal a kam to máme poslat. Takže to byla naše druhá část směny, kdy jsme to pak prostě balili do těch obálek a byli zavaleni všema těma obálečkama a vozili to na tu poštu, kde na nás koukali, prostě úplně vyděšené ty paní pošťačky. Jak jestli jsme se nezbláznili, to byl 19, 20, 21, opravdu těsně před Vánocema to bylo. Já tam mám ještě narozeniny, takže jsem si to tak jako hezky zpestřila. A potom se to vyvíjelo tak, že jsme dělali customer support v podstatě, takže jsme odpovídali na e-maily, dělali nějaké sociální příspěvky, ty zase třeba spíš psal Petr, protože Petr v začátku dělal grafika, kopíka a produkt designéra, takže ten dělal tohle, já odpovídala na ty maily a komunikovala s výrobci, objednávala, zastřešovala i když jsme začali posílat do světa, tak musela jsem mít schůzky s celníky, s dopravcema, protože jsme potřebovali na to všechno jako podklady, aby jsme vůbec ten vývoz mohli uskutečnit. A najímala jsem pak brigádnice, vzali jsme si větší byt, oni už to balili pak jako oni za nás, takže balení už jsem naštěstí po večerech nemusela dělat, ale to jsem jim zase tiskla všechny ty podklady. No a postupně jsem asi já dozrávala k tomu, že bych chtěla opravdu dělat outsource všeho. Takže věci, které nejsou kórem našeho biznisu, aby jsme si opravdu nedělali sami. To znamená to balení. Jsem věděla, že by nějaká fulfillmentová společnost zvládala líp než my. A kdyby měla víc klientů, tak si vykomunikuje i lepší ceníky na dopravě. A v té době nás oslovil startup na fulfillment, protože v Česku tohle úplně neexistovalo. V Americe už třeba jo, ale tady ne. Protože my potřebujeme, aby někdo zkompletoval celý ten produkt, dal ho do té krabičky, složil krabičku. A tohle lidé, kteří podnikají s produktem třeba z Číny, oni dostanou hotový balení. Takže my jsme si tohle v Česku museli všechno jako udělat sami. No, začali jsme s mladinkou firmou, která fakt začínala taky úplně v pěti skladu v Ostravě, kde jsem jezdila jim tak nějak narovnávat procesy. A dneska už je to profesionální firma v Mošnově, který mají nádherný moderní sklady a vyrostly v podstatě díky nám a s těmi majiteli mám moc hezký vztah. To jsou kluci ještě mladší, než jsme my. A oni se snaží dělat ten model tak, jak ho dělá Honza Bednář, o kterém se teď hodně píše, že americký multimilionář a Čech, který to tam taky nějakým způsobem vybudoval a v úžasné kvalitě. A tam teď vlastně zakládáme další fulfillmentové centrum s Honzou Bednářem. A takže v Americe teď už máme první kontejner naskladněný, což je zase jedna z velkých věcí. Takže tohle jsem předala do Ostravy, nastavili jsme si procesy, trvalo to dlouho, rok to byl opravdu jako, bych řekla, jako druhé těhotenství a porod. Zároveň, než se to všechno usadilo a teď už tam jako roky s nima fungujeme. A takhle máme i outsourcovanou výrobu. Takže ve výrobě taky nastavili jsme si všechny možné procesy, kontrolu kvality, jak se co posílá, jak se co balí, co všechno nám ta výroba ještě dělá. My dáváme i stélky už teďkom do Skinnersek, takže stélkování. Ono se to nezdá, ale těch kroků, který se na každé straně musí udělat, je spousta. Pak máme třeba outsourcované firmu, která nám dělá Amazonový účet, spravuje daňové služby, co tam máme ještě IT. Dlouhou dobu jsem měla outsourcované i marketingové aktivity, protože jsme ještě neměli interní marketingový tým. Ten už jsme se rozhodli před nějakou dobu, že jsme si začali budovat sami, protože si myslíme, že zrovna ten branding jsme silní a děláme ho rádi a rádi se jako ňuňáme s tím, jak to vypadá, jak ten brand, jaký má feeling, jakou emoci k lidem posílá. Takže to teď máme in-house a naše firma teď v podstatě stojí na takových odděleních, že říkáme tomu innovations, tam se zaměřujeme na product design, takže jsou tam i product designové pozice. Potom máme výrobu, to je taková operativa, to je komunikace s výrobou, tam mám zase slečnu, která už je za to zodpovědná, takže komunikuje tady s těmi jednotlivými jakoby společnostmi a dává dohromady to, aby to fungovalo. A potom máme IT, protože máme hodně silné kanály v B2C, což je náš vlastní e-shop a Amazonové účty, které máme v podstatě po celé Evropě a Americe. A potom, co tam máme dál? Máme sales, a to znamená zaměřený na retail a potom na marketing na B2C. A marketingo kreativní oddělení, a to je interní. A jak kdyby nad každým tím oddělením stojí nějaký head. Takže moje role v současné chvíli už je taková, že já jsem si k sobě ve firmě do té vyšší struktury vzala ještě, dalo by se říct, takového operation directora a výkonného ředitele, který se mnou řídí tu společnost po tady té stránce, jakoby, aby fungoval tým. On má na sobě hlavně ten tým navázaný a já už mám víc volnou ruku v tom rozhodování, v tom zaměřovat se na to, co, kam bych chtěla, jak směřovat. A on je opravdu moje hodně jako pravá ruka. Petr je nejvíc vstažený do innovations, takže se zabývá opravdu produkty samotnými. A takže v podstatě správníka je senior product designer. A dneska už nechodím s obálkama na poštu, no, naštěstí.
Už na to máš vidět, to je dobře. Vlastně my jsme tady zmínili ten crowdfunding, že to bylo a vlastně pořád to pro vás je nějaký docela jako zajímavý způsob, jak ty svoje nové produkty dávat na svět. Mě na tom nejvíc fascinuje to, že v tuhle chvíli vím, že když chcete udělat dobře crowdfundingovou kampaň, tak jsou na to specializované marketingové agentury a prostě to není žádná sranda. Jako rozhodně crowdfunding není tak jednoduchý, jak by se mohlo někomu na první pohled zdát a aby tam člověk zvýšil svoji šanci na úspěch, tak to jako opravdu chce to mít prostě dobře promyšlený a rozumět tomu zákulisí. Ale zároveň vy, když jste to dělali, tak předpokládám, že jste neměli nějakou předchozí zkušenost s tím, jak na crowdfunding. Co si myslíš, že stálo za tím, že jste uspěli tehdy a co vám vlastně do dneška jako drží ten úspěch, který tam... Já myslím, že jste neměli neúspěšnou crowdfundingovou kampaň, že ne?
Neměli, no. Jak ti ani odpovědět, no? Ono...
Co je to tajemství?
Já si myslím, že část lidí si možná myslí, že... ten magic je v samotné platformě, že se to odehraje tam a když to budou mít hezky jakoby připravené, to znamená jenom třeba hezké video nebo dobrý produkt, takže se to udělá samo. Ono je zatím mix marketingových aktivit tak jako bez crowdfundingu, ten ROPO efekt spouští prostě víc věcí dohromady a někdy člověk ani neumí říct, co to podpořilo v tu danou chvíli víc, ale musí toho být prostě zapleho víc. A Petr se tomu crowdfundingovému portálu, hlavně tomu kickstarterovému, věnoval opravdu jakoby možná i rok, kdy se snažil to studovat, kampaně. I po každý tam jdeme, my jsme Kickstarter zopakovali v roce 2020, 2021. a první byl 2016. Takže to už bylo zase docela hodně let jakoby po sobě, kdy jsme tam nebyli, kdy jsme se díváme se na něj, co tam je, ale už jsme v tom nebyli tak aktivní. Tak se to muselo prostě to kolečko udělat znova. Podívat se na úspěšné kampaně, obvolat si, to je zatím spousta hodin práce, taky je to o jiných časových pásmech, že ty agentury dobrý, který se tomu věnují, jedna je prostě v Ázii, druhá je v Americe, takže se člověk musí jako přepínat a prostě mít ty telefonáty v noci nebo ráno a musí tomu tím pádem hodně obětovat. A myslím si, že tady tu práci, tu rešerži a jako za vším, co děláme, se snažíme jít cestou best practices, dívat se, jak to dělají ty nejlepší a hledat tam ty hacky a tak, jak když zlepšujete cokoliv jiného. Já nevím, když člověk chce udělat prostě skvělý juice, tak si koupí taky x třeba nějakých jako nebo vyzkouší x nějakých receptů a nebo buchtu nebo cokoliv jako ve vaření, mě teď napadá. Než dojde k tomu, jak je to dobrý. A když si ten úkol neudělá, spolíhá na to, že bude mít jenom to štěstí, tak to prostě je taková jako sázka do loterie. Takže takhle přistupujeme ke všemu. Když hledáme fulfillment, tak si naoslovujeme víc firem v Americe, udělají se s nima schůzky, udělá se prostě na to nějaká tabulka porovnávání kvalit, peněz, času, prostě všech možných proměnných, které jsou pro nás důležité. A z toho se dá potom vyvodit nějaký závěr. Obvoláme si reference, zeptáme se ostatních jako brandů, kteří tam jsou. Prostě opravdu je tam spousta práce, než my se rozhodneme nad čímkoliv. Potom to může vypadat, že nám věci jakoby trvají, takže ty věci jsou opravdu později, než bychom chtěli. Na botech jsme dělali 2 roky. Jsme vydali kolekci bot, mysleli jsme, že nám to bude trvat rok. Většina firm prostě odjede do Asie nebo do jiné výroby a koupí si to, co prodávají, nějak si to navoní, vybere si jenom nějaký komponenty individuální a dělají to mnohem lehčí nohou. Ale pak je to třeba taky jako řešení, který krátkodobější, který ten trh nebude tak bavit, nebo se přijde na to, že není tak kvalitní. A to je, bych řekla, úplně ve všem, i v procesech, postupech, v business modelu, že lidi si s tím nedají prostě tolik práce a myslí si, že budou mít jenom to štěstí a ono tam jako není. No. Takže je zatím strašně moc práce. No. My se snažíme vždycky udělat to nejlepší, to nejvíc, co můžem, hlavně u těch zásadních jako velkých věcí.
Odpracovat si to, to je
prostě odříct si to, no.
Když se dostaneme k tomu, jak se vám vlastně daří dneska, zmiňovala jste ten americký trh, kde geograficky se vám vlastně v dnešní době daří nejlíp?
Daří se nám nejlíp tam, na který trh se orientujeme. Jo, je to opravdu jak s tou prací. Prostě tam, kde člověk investuje tu energii a prostě si to oddře, tak tam se to dokáže opravdu jakoby okotit, bych řekla. Český trh je nám samozřejmě nejbližší. Jsme tady, známe tu mentalitu, takže je to, nechci říct jako nejjednodušší, ale svým způsobem ano. Už pochopit trh v Německu je složitější, ve Velké Británii, v Americe. Je to prostě jiné, musí tam člověk i využívat trošku jako jiné nástroje. Takže my tím, že jsme hodně v Česku vidět, tak se nám tady daří hezky, ale hned další země zatím je právě třeba to Německo, Rakousko, i Amerika vypadala dobře. My akorát zapínáme a vypínáme někdy ty trhy z důvodu třeba kapacity, že my jsme, když nám ty prodeje vystřelili, tak jsme nestíhali pokrýt Evropu, natož to posíla do Ameriky. Takže jsme si museli vybrat třeba nějaký trh, který jako obhospodaříme, protože ono do některých dveří vlezete jenom jednou. A když si tam ten vztah pokazíte třeba tím, že nedodáte, tak už vám je pak neotevřou. Takže ono i tohle je strašně důležité jako zvažovat, na jaký trh, kdy půjdete, jestli máte dostatečnou výrobní kapacitu, protože vy třeba musíte vyrobit tak velké množství produktů a třeba do zásoby a oni vám můžou taky platit třeba se splatností nebo někteří platí dopředu. Že to neufinancujete, takže tam se musí nad tím hodně jako dobře přemýšlet. Takže to, že na některém trhu ještě nejsme, je většinou, protože tam jako nic pro to aktivně neděláme, že tu kapacitu třeba nemáme.
A jak se potom rozhodujete, který trh v danou chvíli je pro vás třeba zajímavý? Na co se vlastně na tom trhu díváte? Je to afinita k barefootovému životnímu stylu nebo co to vlastně je? Podle čeho se rozhodnete, že na nějaký další trh chcete jít, když teda zvládnete naplnit tu poptávku?
My máme takový jako segmentování, dalo by se říct, třeba v retailu, jak k tomu přistupujeme, a my jsme se vždycky viděli v premium outdoor stores, což v Česku se dá přirovnat třeba k Hudy, Rock Pointu, Husky, a potom tam máme speciálky, třeba runningové speciálky, a nebo barefootové speciálky, nebo jakékoliv jako speciálky na nějaký už konkrétní sport. A potom teď se nám tam samozřejmě rozšiřuje ještě obzory do footwearových speciálek. Takže to jsou takové jakoby oblasti, kde vstupujeme, a asi když bychom opravdu neměli kapacitu, oslovil nás velký řetězec, tak podle tady toho se budeme rozhodovat, že kdyby to byl, když to řeknu, velký supermarket anebo nějaká nádherná outdoorová speciálka, tak dáme přednost.
To je hezké. Vzhledem k tomu, jak se vám dařilo a daří, a jak jste vlastně vidět i na té mezinárodní scéně, třeba právě díky něčemu, jako je Kickstarter, tak mě napadá, jestli si vás v minulosti nenadbíhali a nebo nenadbíhají investoři. Vy přece musíte vypadat jako sexy rozvíjející se startup, kterému se evidentně daří. Tak jak to vnímají investoři? A je to pro vás vlastně vůbec relevantní téma?
Je, určitě, jako investoři jsou velmi minimálně, jako i kdyby jsme neměli zájem v danou chvíli o investici, tak jsou to velmi zajímavé osobnosti, a sedět s nima u jednoho stolu je vždycky jako obohacující, to jsou jako inteligentní lidé, s kterými si vždycky člověk bude mít co říct. Takže myslím si, že i ty konverzace můžou být oboustranně přínosné, když si každá strana řekne, co od toho meetingu očekává, tak investoři mají taky portfolio firem, kde můžou jakoby myšlenky různé jako přenášet, byť zejdou z konverzace s někým, s kým ten deal jakoby neudělají. A takže já mám investory moc ráda, v Česku se s některýma potkávám i na, bych troufám si říct, třeba i přátelské úrovni, že opravdu ráda vidím, až někdy je to tak, že nedojde vůbec k mluvě na to jako biznisové, někdy jsou to i takové jakoby filozofující věci o životě. Ale vždycky je to prostě super přínosné a hrozně zajímavé, takže je to prima. A proč jsme tam investora zatím žádného nepustili, je to o tom, že jsme si asi během těch let došli k tomu, že můžeme různě kolika způsoby, a jakýkoliv trh se otvírá, tak jsou potřeba na to finance. To jednoznačně budovat brand je za peníze. Ten zisk se dostavuje až po x letech, kdy tam ten brand je vybudovaný. A takže si buď člověk může říct, že si na to našetří a začne tím pádem třeba na trhu, který mu jde organicky líp, většinou ten mateřský, a nebo si může jít půjčit do banky, což banka bez nějaké předchozí zkušenosti, ziskovosti, obratovosti úplně jako tomu otevřená většinou není, a nebo za tím investorem, který ty risky jako je schopný jako dávat, takže ten dokáže vstoupit, že úplně v prvopočáteční nápadové fázi, kdy ještě k tomu může dostat jakoby z toho nejvíc equity. No a my jsme dozráli asi do té fáze, že jdeme tím organickým růstem. Byť si myslíme, že to pro ten produkt může být škoda. A často si to říkáme, protože člověk samozřejmě vlastní peníze otáčí třikrát, snaží se investovat dobře, musí myslet na to, že chce dělat nějaké investice. My jsme teď dělali investice do výroby, ale to budeme do té výroby hodně investovat. Jsou to jako vyšší jednotky milionů. A taky současně, když se nedaří nebo přijde nějaká turbulence na trhu, tak musíme uživit naše lidi a nechceme prostě být po splatnosti ve mzdách nebo něco podobného. Takže samozřejmě musíme hodně přemýšlet, jakoby, co s těma penězma děláme. A ty zisky jsme v té firmě i nechávali, aby jsme mohli jakoby růst. Sednout si s investorem je to stejné jak v partnerství. Prostě ten člověk vám musí sedět, ty vize vám musí sedět. Je to nějaké mluvení do toho podnikání. Ztrácí člověk minimálně mentálně nějakým způsobem jakoby svobodu. A my jsme asi vždycky očekávali, že ten investor přijde s nějakými velkými plány, něco, co nás ohromí. A bude to možná tak, že zná americký trh a chce s náma udělat americký trh. A že tady na to budeme potřebovat, nevím, řeknu 200 milionů, a že on je ochotný je dát za nějaké podmínky. A tohle se vlastně nikdy nestalo, že ono to je většinou naopak, že ti investoři čekají, že ti foundři něco chcou, ví, co chcou, a on se rozhoduje, jestli jim to dá, v jaké míře. A my to naopak takhle jako dělat neumíme, takže my jsme zvyklí být investoři svými vlastními ve své vlastní firmě, takže neumíme vlastně si říct o ty externí peníze, protože než si prokoušeme americkým trhem, tak nám to bude trvat asi nějakou dobu, že budeme opatrně zkoušet jako různé věci, různé nástroje, než tam pořádně se jako do toho zakousneme.
Ty sama máš kromě Skinners prsty i v mnoha dalších projektech, konkrétně třeba ve firmě Miura, říkám to doufám správně.
Miura.
Miura. Pod touhle značkou vyrábíte spodní prádlo, taky mentoruješ začínající podnikatele, doma máš ročního synka. Klobouk dolů, že to takhle všechno zvládáš. Mě by zajímalo, podle čeho si sama vybíráš, čemu dalšímu budeš nad rámec rodiny a firmy věnovat svůj čas?
No to trochu je způsobené tím, že já mám ráda pestrost. A po těch 7 letech ve Skinners jsem si uvědomila, že i tím, že jsem třeba na doktorátu učila, tak vnímám, že člověk může učit, až má nějaký jako experiences. Že předtím to úplně jako nejde. Dneska chce být každý coach, ale když se člověk podívá na tu historii, tak vlastně přemýšlí, kolikrát kama ten člověk čerpá. A já jsem si říkala, že už si některé věci ne, že nepamatuju, ale že už je nereplikuju, protože já vždycky, když se něco naučím a vnímám, že to umím, tak to posílám dál. A chci, ať to jako repetuje někdo jiný, protože to už je fáze, která mě jakoby nenaplňuje. A tak jsem si říkala, že už těch zkušeností s rozjezdem mám poměrně jakoby silné, už je to nějakým způsobem zvalidované a mohla bych to zkusit, jestli to umím replikovat ještě na jiném projektu. A jelikož jsem už mentorovala nějaké projekty, volali mi hodně founderů, potkávala jsem se, tak jsem zjistila, že tohle právě mě úplně taky nenaplňuje. Protože to je člověk jako strašně rozstřelený. Ono je to nekončící. Jo? Ty zprávy na mailu, na LinkedIn, kinu, mě chodí jakoby nepřetržitě. A mě to hrozně jako je příjemné, samozřejmě lichotí mi to a je to hrozně milé, že ty lidi vás takhle vnímají, že pro ně můžete být nějakým způsobem inspirací, ale taky ono, vy prostě těm lidem v té krátké době, kdybyste si s nima volali, psali, jako nedáte to, co oni hledají, to je prostě všechno je to vydřený. A takže na jednu stranu člověk dává takový instantní jako rady, které se v kontextu jiné firmy nemusí povést. Já bych je všechny ohýbala do trochu jiné podoby, kdybych do těch firm víc viděla. A současně jsem nechtěla, nebo teď nejsem ještě ve fázi, kdybych si prostě řekla hodinovku, nevím, budu dělat mentora za 5 000 na hodinu a bude mě to částečně přinášet i nějaké jako příjmy. To jsem nechtěla, protože já vím, jak je to těžké v té počáteční fázi platit takhle drahý lidi. My jsme si pár drahých lidí najali, nesedlo si to a to prostě člověk vyteče na penězích tak hrozně rychle, že opravdu z toho pak je mu špatně a to já jsem taky jako nechtěla. Takže jsem si vyhodnotila, že pokud se chci v tomhle nějakým způsobem realizovat na té mentorské úrovni a ono je to fajn, že když je to častý, když pár hodin týdně člověk tomu dá, tak za rok je to poměrně pěkný součet hodin a za x let je, si člověk už třeba může říct, jaký je vlastně mentor, jak se v tom cítí v téhle roli. Takže mi přišlo, že jako dávat si tam ty perličky, ale v něčem konkrétním, třeba v jednom projektu, by bylo fajn, abych si to mohla pak takhle jako vyhodnotit, co mi tahle role dala. Když jsem o tom začala takhle mluvit, měla jsem tam několik variant do projektu, do kterých vstoupit, že ten zájem byl a v Mioře je founderka, která s náma pracovala ve Skinners. My jsme takový hub, že u nás je spousta jako emocí, je to zajímavý ten produkt, pořád něco nového, tak ty lidi to samozřejmě může inspirovat i k tomu, že si začnou zakládat něco svého. A mně se líbilo, v jaké fázi ona už ten projekt měla rozpracovaný, ona už rok na tom dělala, takže mě to dávalo hodně velký smysl, toho člověka jsem znala, zase je to důležitý, mě prostě musí sednout ten člověk jak po té skillové straně, tak i po té osobnostní. Já musím ho mít ráda, i si takhle vybírám lidi, já se do nich chci zamilovat, já s nima chci chodit na obědy, já nechci, aby mi bylo nepříjemný vedle toho člověka sedět v autě. Já v podstatě jako jezdím na ty schůzky se svýma lidma a chci si s nima hodinu, dvě, tři klidně jako povídat tou cestou, takže to musí prostě mečovat. A u ní to tak bylo, protože ona je taková moje jako láska. A takže jsem si řekla, že to za to stojí, i kdyby to bylo pomalejší, ty vize tam nejsou zatím takhle jako velké, ten produkt je ale za mě super jako krásný, kvalitní, přínosný, takže jsem do toho s ní šla a ten produkt se vyrábí, nebo ten projekt se posouvá jako hezkým tempem, bych řekla. Ona taky už se stala maminkou, takže jsme to tomu přizpůsobili a je to, má to úplně jinou polohu než Skinners. Skinners bychom chtěli mít v obchodech po celém světě v podstatě a tady tenhle produkt zatím vnímáme, že bychom ho chtěli jakoby si vypiplat tady na tom českém trhu. Mm-hmm.
Takže to jsou taková dvě podnikatelská dítka a jedno je prostě ten do světa, tak říkajíc, a druhý je takový ten maminčin.
Jo.
Tak to je pěkné. Tak já ti, Míšo, přeju, aby se dařilo všem tvým projektům a aby se rozvíjeli tak, jak se to tobě bude líbit a aby se s nimi rozvíjela dál i ty sama. A jestli se nepletu, tak vy jste měli takový ten plán, že Skinnersky budou stejně známé jméno, jako jsou třeba Crocsy, tak doufám, že i tohle se vám naplní. Tak děkuju, že jste s náma byla dneska.
Díky taky, Hani. Měj se hezky, ahoj.
To je z dnešního It's Talku vše. Pokud jsme vás dnes inspirovali, tak nezapomeňte, že ve svých podcastových aplikacích najdete i další díly. A když nám dáte follow, tak se nemusíte bát, že vám nové díly utečou. Naslyšenou u dalšího povídání nejen o podnikání se těší Hanka Šudáková.